Tämä mun aiheeni tänä iltana on se, että mihin me ollaan matkalla. Siitä ei ehkä nykyään puhuta niin paljon kuin aikaisemmin. Että mihin me menemme tämän elämän jälkeen. Ja kuinka ihanaan paikkaan me olemme menossa. Ja voi olla, riippuu henkilöstä ja tilanteesta, niin voi olla, että me menemme useampaankin ihanaan paikkaan. Mutta aikaisen sitten meille näyttää. Ja tänä päivänä on toinenkin asia, joka ehkä on niin kuin muuttunut vuosien saatossa. Nykyään puhutaan enemmän niin kuin tästä ajasta. Miten me elämme tässä ajassa ja miten me pärjäämme ja viihdymme ja onnistumme tässä elämässä. Miten me mahdollisesti myös rikastumme ja tulemme todella onnellisiksi. Ja, mutta vain täksi ajaksi. Ei enää puhuta siitä, että meidän elämämmehän on tarkoitus jatkua ikuisesti. Ja siksi meidän täytyy tämän ajan elämän aikana tehdä tilit selväksi Jumalan kanssa myös siitä ikuisuudesta. Ja esimerkiksi lähetystyö, sehän ei tänä päivänä enää olekaan ennen kaikkea evankeliumijulistusta, vaan se on kehitysyhteistyötä. 80% Suomen lähetysjärjestöstä tekee kehitysaputyötä. Ja vain enää 20% on hengellistä evankeliumistyötä. Oletteko koskaan ajatelleet sitä? Se on muuttunut niin voimakkaasti. Hyvähän sekin on, että me autamme ihmisiä lähetyskentillä. Opetamme, koulutamme ja annamme heille kaikkia elämisen mahdollisuuksia. Mutta kyllä evankeliumi on kaikkein tärkein asia. Ja mä luen tässä muutamia Raamatun kohtia muistuttaakseni siitä, mitä Raamatussa puhutaan tästä, miten meidän tulee suhtautua tähän nykyiseen aikaan. Ja otetaan vaikka tuosta alkuun Luukkaan evankeliumin 18. luvusta, jakeesta 18, jakeeseen 25. Tässä Jeesus kohtaa tämmöisen rikkaan hallitusmiehen. Ja eräs hallitusmies kysyi Jeesukselta sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi, ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta tämä rikas hallitusmies sanoi, tätä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu, myy kaikki mitä sinulla on ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Tämä rikas hallitusmies oli noudattanut Jumalan lakia, niin kuin Jumalan lakia tuli vanhan liiton aikana noudattaa. Ei Jeesus häntä tietenkään siitä nuhdellut. Mutta kun Jeesus tuntee meidän sydämemme, hän tunsi tämänkin miehen sydämen, hän näki, että hän oli kiintynyt omaisuuteensa. Se omaisuus hallitsi ja sitoi häntä. Ja kun Jeesus sitten teki ehdotuksen, että menee myy kaikki ja seuraa minua. Niin se ei käynytkään enää tälle hallitusmiehelle. Vaikka hän oli muuten kuulijainen, mutta tässä suhteessa hän ei enää sitten halunnut seurata Jeesusta. Ja me emme enää sitten tiedä, miten hänelle kävi tämän jälkeen. Voi olla, että hän ei koskaan tullut Jeesuksen tykö. Ja tässä Jeesus varoittaa siis rikkauden vaarasta, jos me kiinnymme liiaksi tämän maailman asioihin. Niillä on se vaara, että me kiinnitämme niihin enemmän sydäntämme ja nämä hengelliset ja iankaikkiset asiat jäävät syrjään. Sitten Paavalikin puhuu tässä omassa puheenvuorossaan Otetaan tuolta ensimmäinen korinttolaiskirja 15:9. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Eli jos me ainoastaan seuraamme Jeesusta, seuraamme Jumalaa vain tämän ajan asioita saadaksemme itsellemme, niin me olemme todellakin surkuteltavammat kuin ketkään muut ihmiset. Jeesus haluaa, ja tässä Paavali haluaa laajentaa tätä meidän näkemystämme myös sinne iankaikkisuuteen. Mutta miksi näin on? Siitäkin Jeesus puhuu. Miksi on tärkeää katsoa sinne iankaikkisuuteen ja nähdä asiat sieltä käsin? Tämmöisestä asiasta löytyy hyvä kohta Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, täältä vuorisaarnasta, jakeet 19 ja 20. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Tässä siis Jeesus nimenomaan sanoo, että älkää kootko aarteita vain tätä aikaa varten, vaan kootkaa aarteita sinne taivaan valtakuntaan. Ja mitähän ne taivaan valtakuntaan koottavat aarteet voisivat olla? Ne on tietysti ennen kaikkea sieluja. Ihmisten sieluja, siis pelastuneiden, uskoon tulleiden ihmisten sieluja. Mehän emme voi taivaaseen viedä mennessämme mitään. Me olemme alastomina tulleet, alastomina meidän on lähdettävä. Mutta me voimme koota aarteita sinne julistamalla ja viemällä evankeliumia ihmisille. Se on meille annettu päätehtävä. Sehän on annettu, tai Jeesus on sen antanut meille, ja se on mainittu useammassakin evankeliumissa, apostolien teoissa. Tarkoitan, Matteuksen evankeliumissa on muun muassa yksi näistä lähetyskäskyn kohdista, Matteus 28. Ja se on tietysti alkutekstissä hieman erilaisessa muodossa kuin tässä meidän 38 käännöksessä. Alkutekstissähän se kuuluu näin, että menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Kastakaa heidät ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Siis ei automaattisesti, että tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi kastamalla heidät. Ei vaan tehkää kaikista kansoista opetuslapsia ja kastakaa heidät. Koska me emme kastamalla voi tehdä ihmisistä opetuslapsia. Me teemme heitä evankelioimalla, että he tulevat uskoon. Ja sen jälkeen menevät kasteelle. Mutta se, mistä nyt oli siis tarkoitus puhua, niin on se, että mihin me olemme matkalla. Ja minne me nyt sitten keräämme niitä aarteita. Me olemme siis matkalla taivaaseen. Ja me tiedämme, että on olemassa 3 erilaista taivasta. Ensimmäinen taivas on tämä meidän lähitaivaamme, missä linnut lentää, missä on pilvet ja missä tänä päivänä lentokoneet lentää. Eli siis tämä meidän ilmakehämme. Raamattu puhuu tästä taivaana. Sitten on toinen taivas, joka on tämä avaruus. Siellä on 6 tähdet, auringot. Eli tämä maailmankaikkeus, mikä me nyt tunnetaan avaruutena. Siitä Raamattu puhuu toisena taivaana, siis taivaana. Sitten on 3. taivas. Me emme tiedä, missä se on, mutta se on jossain mahdollisesti tämän toisen taivaan takana. Tai sitten missä se onkin Jumalan suunnitelman mukaan. Sen nimi on Jumalan taivas. Se on se paikka, missä Jumala on tälläkin hetkellä. Ja siellä on myös hänen poikansa, Jeesus. Mutta nyt kun taivaasta on paljon nimityksiä Raamatusta, erilaisia nimityksiä, niin tämä taivas on semmoinen yleisnimitys, mutta se ei kerro ihan tarkkaan, mitä missäkin tapahtuu. Taivaasta on siis tämmöisiä nimityksiä kuin Jumalan taivas, on paratiisi, on Abrahamin helma ja on uusi Jerusalem. Nämä on nyt ne, mitä Raamattu käyttää. Ja se, että yleensä ihmiset puhuu, että on matkalla taivaaseen, niin se määrittyy sitten, kun me käymme tätä asiaa läpi. Nyt, kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän kertoi semmoisen kertomuksen rikkaasta miehestä ja köyhästä Lasaruksesta, niin kuin muistatte. Ja sitten rikas mies kuoli, hän meni tuonelaan, siihen vaivan paikkaan. Köyhä Lasarus kuoli ja hän meni sinne Abrahamin helmaan, eli sinne hyvälle puolelle, sinne Jumalan puolelle. Raamattu kertoo meille, että näiden kahden paikan välillä on syvä juopa. Sitä ei voi enää kuoleman jälkeen ylittää. Joka on Abrahamin helmassa, ei voi mennä enää sinne Tuonelan puolelle. Joka on Tuonelan puolella, ei voinut mennä enää Abrahamin helman puolelle. Tämä meidän on hyvä muistaa. Ei ole olemassa siis kiirasturioppia Raamatussa. Ei ole enää mahdollista kuoleman jälkeen siirtyä toiseen paikkaan. Ratkaisu Jumalan puolelle täytyy tehdä tässä elämän ajassa. Sitten, kun muistatte, Jeesus meni ristille. Silloin Nisankuun 14. päivä, 9. hetkenä kello 15 iltapäivällä, Jeesus antoi henkensä, niin kuin Raamattu meille kertoo. Sillä hetkellä se valtava esirippo Jerusalemin temppelin edessä halkesi ylhäältä, reväistiin halki ylhäältä alas asti. Ja tuli se valtava pimeys ja myrsky ja haudat aukenivat ja ruumiita nousi ylös. Useimmat Raamatun selittäjät ovat sitä mieltä, että silloin Abrahamin helmasta siirrettiin vanhan liiton pyhät paratiisiin. Voi olla käytännössä, että Abrahamin helma oli ihan sama asia kuin paratiisi, mutta nimitys muuttui sen jälkeen. Jeesus ei enää puhunut tämän, tai ei Raamatussa puhuta enää tämän jälkeen Abrahamin helmasta, vaan paratiisista. Ensimmäinen ihminen, joka suoraan siirtyi paratiisiin, oli ristinryöväri. Ja nyt, jos joku meistä vaikka kuolisi tässä ja on elävässä uskossa, niin hän myös menisi paratiisiin. Paratiisi on siis se paikka, missä Jumala ja Jeesus on. Jeesus on siellä isän oikealla puolella. Hän hallitsee sieltä kaikkea maailmaa. Jumala on antanut siis kaiken vallan pojalleen Jeesukselle. Ja se paratiisi on ihana paikka. Minullakin on siitä kokemus. Minä olen siellä kerran käynyt. Vuonna 2005 huhtikuussa. Silloin kun, jos ihminen käy paratiisissa, ihan siis todellisesti, niin hänen täytyy kuolla lähtejäkseen täältä sinne. Eli toisin sanoen, minä kuolin, eli sydän pysähtyy. Ja minä olin silmänräpäyksessä paratiisissa ja se kokemus oli valtava. Minulla oli siinä samanlainen niin kuin kokemus kuin Paavalilla, oliko Paavali kävi paratiisissa. Hän kertoo siitä Raamatussa. Hän ei tiedä, oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista. Minullakin oli samanlainen kokemus, että onko minä ruumiissa vai poissa ruumiista, kun kuulin siellä kauniilla niityillä. Mutta kuljin siellä ihan samalla tavalla kuin ihminen kulkee täällä. Mutta minulla ei ollut ruumista. Mutta minulla oli henkiruumis. Siis muuten olin niin kuin ihminen, ihmisen olemus, mutta ei kuitenkaan ruumista. Ruumis jää maan päälle silloin, kun ihminen kuolee. Mehän tiedämme, että ruumis jää maan päälle. Ja jos on kysymys uskovasta ihmisestä, henki ja sielu lähtevät Jumalan tykö. Ja sitten on toinen, kun uskomaton ihminen lähtee täältä, niin hän ei mene paratiisiin, vaan hän menee sinne tuonelaan. Hänen ruuminsa jää tänne, mutta hänen sielunsa menee tuonelaan. Hänen henkensä on kuollut. Henki ei todennäköisesti mene mihinkään, koska henki on uskomattomalla ihmisellä kuollut. Kun ihminen tulee uskoon, hänen henkensä tulee eläväksi. Ja se henki on yhteydessä Jumalan kanssa. Se henki on ensimmäinen, joka johtaa meitä. Kun Pyhä Henki johtaa meitä, niin se meissä oleva henki on yhtä Pyhän Hengen kanssa. Ja se menee tietysti ensimmäisenä sinne Jumalan tykö, koska henkihän, mehän ollaan hengen kautta yhteydessä Jumalaan nytkin. Eli toisin sanoen, niin tässä tulee jako kahteen tässä meidän elämässä. Se on tosiasia. Meillä täällä maan päällä on vaan kahdenlaisia ihmisiä tässä hengellisessä merkityksessä. On pelastuneita ja pelastumattomia. Ja ainoastaan, niin kuin me olemme tässä jo näissä ihanissa lauluissakin tuolta lukeneet ja tiedämme, niin ainoastaan ne, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle, saaneet syntinsä anteeksi. Heidät on vanhurskautettu. He ovat saaneet Pyhän Hengen sisimpäänsä, voivat pelastua. Ja vain uudesti syntynyt ihminen voi mennä Jumalan tykö. Pelastumaton ihminen valitettavasti ei pääse Jumalan tykö. Ihmisen ei tarvitse tehdä mitään, jos hän ei halua pelastua. Siis ihminen, joka elää hyvää elämää täällä maan päällä, ihan kunnollista elämää, käy työssä ja maksaa veronsa, mutta ei koskaan ota vastaan Jeesusta elämänsä herraksi, hän ei pelastu. Hänen ei tarvitse vastustaa Jumalaa, hänen ei tarvitse kirota Jumalaa, hän ei tarvitse tehdä mitään, niin hän ei pelastu. Pelastuakseen ihmisen täytyy antaa elämänsä Jeesukselle. Kysymyksessä on aina tahdonratkaisu. Pieni lapsi, niin kuin me tiedämme, pienet lapsethan ovat semmoisessa lapsenuskossa monesti. Jos vanhemmat on uskovia ja opettavat lapsiaan, puhuvat Jeesuksesta, he elävät ja ovat siinä lapsenuskossa. Ja niin kauan, kun he ovat niin pieniä, etteivät tiedä mikä on oikea vasen, he pelastuvat sen lapsenuskonsa kautta. Mutta kun lapsi tulee sen ikäiseksi, että hän tietää, mikä on oikein ja väärin, hän tulee Jumalan edessä vastuulliseksi. Ja sellaisenkin lapsen, joka on ollut ihanassa lapsenuskossa, täytyy tehdä uskonratkaisu pelastuakseen. Meille paljon puhutaan siitä, että en tiennyt, koska tulin uskolle, on aina ollut uskossa. Voi olla, että ihminen ei ehkä sitä huomaa, että hän on tehnyt jonkun uskonratkaisun. Mutta Raamattu edellyttää aina uskonratkaisua. Siis täytyy tietää olevansa uskossa. Ja minusta on ihan mahdoton kuvitella, että ihminen on uskossa tietämättä. Jumalan tahtokin on, että me tiedämme ja ymmärrämme, että me olemme uskossa. Meitä on hirveän vaikea valtaa, jos me olemme tässä suhteessa epätietoisia. Että me ymmärrä, olemmeko uskossa vai ei. Kyllä Jumalan tahto on, että meillä on selkeä uskonvarmuus ja että me olemme Jeesuksen seuraajia. Nyt sitten, tässä on mahdollisuus, me elämme niin lopun aikaa, että on mahdollisuus, että joko me kaikki tai osa meistä, jotka ollaan tässäkin huoneessa, että me emme menekään paratiisin kautta, vaan me menemme suoraan ylösnousemuksessa karitsan häi. Silloin kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin, niin kuin hän on luvannut, hän tulee ja hakee omansa karitsan häihin. Ja jos me olemme silloin elossa ja uskossa, me menemmekin suoraan karitsan häihin. emme menekään paratiisin kautta. Mutta niin kuin Raamattu meille kertoo, niin välittömästi ennen meitä ne, jotka ovat nyt siellä paratiisissa, sekä vanhan liiton pyhät että uuden liiton pyhät, menevät välittömästi ennen meitä karitsan häihin. Ja saavat siinä yhteydessä itselleen kirkastetut ruumiit. Ja me, jotka tulemme perässä, me saamme kirkastetut ruumiit sitten myös siinä ylösnousun hetkellä. Näin Raamattu meille kertoo. Eli me tulemme saamaan samanlaisen ruumiin kuin Jeesus sai, kun hän nousi kuolleista. Ja se uusi kirkastettu ruumis, se on siis riippumaton sen jälkeen niin kuin tämän maailman laista. Se tulee ihan uuteen ulottuvuuteen. Tämän maailman lait ei enää sitä sido. Ja se on ihan asia, että sekä paratiisiin mennessä meitä ei koske enää syntielämä, eikä kun mennään karitsan häihin, synti ei enää koske meitä. Mutta vielä tämä jatkuu ja me emme ole tulleet sinne tarinan päähän. Sitten kun karitsan häät ovat menneet, Jeesus tulee tuhansine pyhineen takaisin maan päälle. Jeesus perustaa tänne maan päälle 1000-vuotisen valtakunnan. Ja me, jotka olemme Jeesuksen seuraajia, olemme sitten vanhan liiton tai uuden liiton pyhiä, me saamme olla siinä Kristuksen hallitsijoina ja pappeina. Tämä lupaushan meille on annettu. Jeesus hallitsee Jerusalemista koko maailmaa. Jerusalemista tulee siis maapallon pääkaupunki, hallituskaupunki. Ja Israelia hallitsee kuningas David. Se on siellä meille Raamatussa vanhan testamentin puolella kerrottukin, että kuningas David hallitsee ikuisesti valtaistuimella. Ja kun maapallo ennallistetaan, niin kuningas David palaa valtaistuimella. Ja me saamme sitten hallita, mitä Herra meille itse kullekin antaa hallittavaksi, joko pappeina tai kuninkaina tai hallitsijoina, ihan sen aivotuksen mukaan, mitä Herra on ajatellut. Mutta joka tapauksessa kaikki nämä on Raamattuun kirjoitettu, ja nämä on todellisia asioita, todellisia tapahtumia, mitkä tulee tapahtumaan, eikä näihin ole edes pitkä aika. Me tiedämme, että 1000-vuotinen valtakunta on siis täällä maapallolla, ja se kestää ilmeisesti 1000 vuotta, kun se on mainittu, että se on 1000-vuotinen valtakunta. Joku on sanonut mulle joskus, että sitä ei ole koskaan, siis ei koskaan tule 1000-vuotista valtakuntaa. Tästä paitsi se on mainittu Raamatussa vain kerran. Raamatussa on mainittu 1000-vuotinen valtakunta 6 kertaa, ettei ainoastaan vain 1 kerran. Useimmiten siinä muodossa kuin 1000 vuotta, mutta kuitenkin 1000-vuotinen valtakunta. Ja vanhassa testamentissa tämä 1000-vuotinen valtakunta on mainittu monissa yhteyksissä, vaikka ei ole käytetty nimitystä 1000-vuotinen valtakunta. Ja nyt mä haluan lukea pienen pätkän tästä 1000-vuotisen valtakunnan olemuksesta välittömästi ennen kuin 1000-vuotinen valtakunta alkaa, antikristus ja peto otetaan kiinni ja heitetään helvettiin. Tai Raamattu käyttää siinä kohdassa muotoa tuliseen järveen. Ilmestyskirja käyttää aina muotoa tulinen järvi. Ainoa, joka käyttää selkeästi tulisesta järvestä, iankaikkisesta kadotuksesta nimeä helvetti, on Jeesus. Hän sanoo, ainakin 6 kertaa tai 7 kertaa Raamatussa käyttää nimeä helvetti. Siis sitä kaikkein voimakkainta ilmaisua, mitä Raamatussa on tuosta kadotuksesta, käyttää Jeesus itse. Jeesus varoittaa ihmisiä menemästä helvettiin. Jeesus sanoo, että se on ikuisen kadotuksen paikka. Ja siihen nähden tuntuu hämmästyttävältä, että niin vähän ihmiset kavahtaa tuota paikkaa. Ihmiset haluaa mennä taivaaseen, sen me tiedämme. Suurin osa ihmisistä haluaa mennä taivaaseen. Mutta ihmiset eivät ole halukkaita menemään taivaaseen niin kuin Raamattu tahtoo ihmisten menevän. ottamalla vastaan Jeesuksen pelastaja. Ja tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta kerrotaan meille ilmestyskirjan 20. luvussa. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästämään vähän aikaa irti. Ja minä näin valtaistuimia, ja ne istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät tulleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eikä käteensä, he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja tämä on se asia, josta jo äsken puhuimme, että me saamme siellä hallita Kristuksen kanssa yhdessä ne 1000 vuotta. Mutta tämä 1000-vuotinen valtakunta, vaikka se on ennallistettu, maapallo, eli Jumala puhdistaa sen kaikista saasteista ja kaikista myrkyistä, mitä nyt maahan on ja vesiin ja ilmaan on sitoutunut, että se on puha, puhdas ja hyvä asua ja elää. Se on rauhallinen valtakunta, koska siellä ei käydä sotia, lukuun ottamatta sitä ihan lopussa olevaa Gogin ja Magogin sotaa. Siellä on kaikki niin hyvin, siellä kerrotaan Raamatussa, että leijona ja karitsa ovat samalla laitumella, eikä leijona syö sitä karitsaa. Ja pieni lapsi menee kyyn kololle ja leikkii kyykäärmeen kanssa, eikä kyy sitä pure eikä pistä. Eikä sillä varmaan myrkkyäkään. Eli toisin sanoen se on hyvin samankaltainen kuin se alkuparatiisi Aademin ja Eevan aikaan. Mutta se ei ole yhtä täydellinen. 1000-vuotisessa valtakunnassa on vielä syntiä. Se meidän täytyy muistaa. Se ei ole meidän päämäärämme 1000-vuotinen valtakunta. Se on vain yksi välivaihe tässä Jumalan suunnitelmassa. Alkuparatiisissa ei ollut syntiä niin kauan kuin Aadem ja Eeva olivat siellä. Siellä oli siis ihanteellinen olosuhde. Se oli ikään kuin taivas maan päällä. Mutta 1000-vuotisessa valtakunnassa on syntiä, ja tiedättekö miksi? Oletteko koskaan ajatelleet? Uskovat ihmiset, jotka siellä ovat, siis kirkastetuissa ruumiissa olevat uskovat ihmiset, eivät voi tehdä enää syntiä. Mutta sieltä tästä aikakaudesta, missä me nyt elämme, jää osa ihmisistä 1000-vuotiseen valtakuntaan. Niin Raamattu meille kertoo. Ei kaikki kuole lopussa. Vaikka tulee nämä suuret antikristuksen vainot, Jumalan vihan maljat vuodatetaan maan päälle ja miljoonia, satoja miljoonia, miljardeja ihmisiä kuolee, valitettavasti, niin kuitenkin tänne maapallolle jää paljon ihmisiä. Ja he ovat syntisiä, tavallisia ihmisiä täällä siellä 1000-vuotisessa valtakunnan puolella. Evankeliointi jatkuu 1000-vuotisessa valtakunnassa. Evankeliumit ei siis pääty siihen hetkeen, kun Jeesus tulee hakemaan omansa täältä. Se jatkuu 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja sitten se viedään niin kuin loppuun. En tiedä sitten, kun Raamattu ei siitä kerro, että kuinka moni pelastuu. Mutta se, että silloin edellytykset ovat paremmat kuin nyt. Saatana on sidottu. Saatana ei voi enää houkutella meitä pahan tekoon. Mutta ihminen itsessään ei ole pyhä, vaan ihminen itsessä on edelleen syntinen. Se on siis vieläkin seurausta siltä Aademin ja Eevan lankeemuksesta, että 1000-vuotisessa valtakunnassakin vielä ihminen on syntinen. Ne, jotka täältä maapallolta jäävät henkiin. Mutta joka tapauksessa Jumala haluaa osoittaa varmasti 1000-vuotisella valtakunnalla, että vaikka saatanakin on sidottu, niin me ihmiset itsessämme emme ole hyviä luonnostamme. Mutta hän haluaa pelastaa ja puhdistaa meidät siellä niin kuin nytkin. Hän haluaa, että mahdollisimman moni tulisi hänen joukkoihinsa. Sitten aikanaan 1000-vuotinen valtakunta päättyy ja tulee viimeinen tuomio. Siinä on sitä ennen se viimeinen sota, mitä maailman historiassa käydään, Gogin ja Magogin sota. Ja vielä kerran saatana villitsee ihmiset Jumalaa vastaan nousemaan. Mutta sen jälkeen sitten tulee se viimeinen tuomio. Viimeiselle tuomiolle tulee kaikki maailman ihmiset. Ne, jotka ovat pelastumattomia ja menneet sinne Tuonelaan tässä ajassa, he ovat siellä Tuonelassa ja sitten heidät tuodaan sinne viimeiselle tuomiolle 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Ja sitten kaikki Jumalan pyhät, jotka ovat olleet 1000-vuotisessa valtakunnassa, tulevat myös viimeiselle tuomiolle. Ja siellä avataan kahdet kirjat. Elämänkirja ja tekojen kirja. Jos meidän nimemme on elämänkirjassa, me pääsemme sinne uuteen Jerusalemiin. Se on se lopullinen tavoite. Sillä on toinen nimikin, yhden kerran mainittu paratiisi. Yhden kerran on mainittu tästä uudesta Jerusalemista myös, että se on nimeltään paratiisi. Että tässä menee nämä nimet vähän eri tavalla, mutta se on nimenomaan uusi Jerusalem. Ja jos ihmisen nimi puuttuu siitä elämän kirjasta, hän joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Ja muistakaa, se on Raamatun mukaan iankaikkinen. Raamattu ei puhu siitä, että sieltä pääsisi pois, tai että ihminen häviäisi olemattomiin. Näin ei kuitenkaan Raamattu kerro. Siksi me emme voi sanoa, että se olisi päättyvä tai sieltä voisi päästä pois. Siksi se on niin paha paikka. Sen sijaan tietysti uusi Jerusalem on ihan toisenlainen. Ja sitten siellä avataan tekojen kirjat. Tämä on meidän monta kertaa on unohtunut puhua tekojen kirjasta. Ehkä se johtuu siitä, kun puhutaan niin paljon siitä, että me emme voi pelastuaksemme tehdä mitään. Me emme voi tehdäkään mitään pelastuaksemme. Siis mitään tekoja. Me emme voi ansaita pelastusta. Mutta pelastuaksemme meidän täytyy vastata Pyhän Hengen kutsuun myönteisesti. Kun meille puhutaan evankeliumia, julistetaan evankeliumia, meidän tulee vastata kyllä Jeesukselle ja antaa elämämme hänelle. Silloin Pyhä Henki tulee meihin asumaan, me uudesti synnymme ja meistä tulee Jumalan lapsia. Jo tässä ajassa. Me olemme siis jo täällä tässä ajassa kahden maan kansalaisia. Taivaan kansalaisia ja Suomen kansalaisia. Mutta tämä on nyt huomattava, että me emme pelastuaksemme voi tehdä mitään, mutta sitten kun me olemme pelastuneet, Jumalan pyhä henki meissä alkaa puhua, että mitä me voisimme tehdä toisten hyväksi, että myös toiset pelastuisivat. Ja se on niitä tekoja, mitä kirjataan sinne tekojen kirjaan. Meidän tehtävä, jokaiselle annettu tehtävä, jokaiselle uudesti syntyneelle uskovalle tämä tehtävä on annettu. Se on Jeesuksen lähetyskäskyssä, että menkää kaikkeen maailmaan. Niin meidän tehtävämme on olla todistajana siitä, että Jeesus elää ja pelastaa ihmisiä. Ja me voimme tehdä sitä hyvin monella tavalla, mutta me voimme myös etsiä semmoista erikoistehtävä itsellemme. Onko Herra sinulle jotain meille erityistä, jossa me voitaisiin palvella sinua? Sitäkin on hyvä kutsua. Ja monta kertaa, niin, kun me joudumme tämmöisen asian eteen, niin me voimme vähän häkeltyä sitten, kun Herra sanoo, että teepäs sitä, sellaista ja sitä. Lähdepäs kadulle julistamaan evankeliumia, kun kerran haluat. Ja mä haluan vain kertoa niin kuin tämän oman kokemukseni tästä asiasta. Tuossa 90-luvun lopussa aloin rukoilla sitä, että mitä voisin tehdä sinun valtakunnassasi, Herra. Ja rukoilin sitä varmaan 2,5-3 vuotta. Ja sitten Herra puhui, perustakaa Suomeen Raamattukoulu juutalaisia varten. Ja sitten hän toisen tehtävän vielä. Opettakaa heitä, tai puhukaa heille, mitä minä olen Raamatussa puhunut asioista. Ja minä heidät pelastan. Siis ainoastaan 2 ohjetta. Perustakaa Raamattukoulu juutalaisille Suomessa ja opettakaa heille Raamattua, niin minä heidät pelastan. Ja vaikka minä olin rukoillut sitä tehtävää, siis että mä saisin palvella enemmän Jumalaa kuin normaalisti, niin se tuli tietysti yhtäkkiä. Ja mitä nyt? Ei ole yhtään rahaa, ei ole yhtään niin kuin ihmistä, paitsi vaimo rinnalla. Ei ole siis niin kuin mitään, ja missä ja miten ja millä eväillä. Ja kuitenkin tämä Raamattukoulu aloitti työnsä vuonna 2000, seuraavana vuonna. Ja se on nyt toiminut 14 vuotta. Tämän Raamattukoulun on käynyt 6700 juutalaista 9 maasta. Ja siinä on ollut mukana yli 250 suomalaista tekemässä tämän mahdolliseksi. Että kaikki toimii ja pelaa. Että on opetukset, ylistykset, palvonnat, on ruuat pöydässä, on saunat lämpimänä, kuljetukset hoituu. On yhteyshenkilöt eri puolilla maailmaa, josta ne ihmiset saadaan koottua. Kaikki tämä. Jos Herra ei olisi ollut tässä mukana, ei tästä olisi tullut mitään. Ja muistakaa, kun Herra antaa joku tehtävän, tämmöisen tehtävän tai joku muun, joku voi lähteä kadulle julistamaan evankeliumia, jos se tulee Herralta, että te saatte varmuuden ja tiedon siitä, että se on Herralta. Silloin on helppo lähteä. Silloin ihmiset antavat elämänsä Jeesukselle. Mutta jos lähtee kadulle ihan noin vaan, niin voi olla, että ei tule paljon tuloksia. Mutta kun pyytää Herralta ohjausta ja viisautta, niin Herra on mukana ja hän avaa ihmisten sielut. Ja henget avoimiksi. Ja ihmisiä pelastuu. Ja niin kuin me tänään tässä iltapäivälläkin koettiin, niin kun täältä lähti 10 ihmistä kadulle julistamaan evankeliumia ja 10 ihmistä kaduilla antoi elämänsä Jeesukselle. 45 minuutin aikana. Niin se ei ole mahdollista, jos ei Jumala avaa ihmisten sydän. Silloin, kun Jumala avaa ihmisten sydämet, siinä ei tarvitse mennä kuin 2 minuuttia. Minä olen nähnyt sen 100 kertoja. Näiden vuosien aikana näistä 6700 juutalaista, en tiedä, onko 3-4 tuhatta on tullut uskoon. Suurin osa heistä tulee aivan umpi metsästä. He eivät tiedä juutalaisuudestaan mitään, he eivät tiedä kristinuskosta mitään, he eivät tiedä mistään hengellistä asioista mitään. Ja kun he ovat sen Raamattukoulun käyneet, niin suurin osa on heistä antanut elämänsä Jeesukselle. Ja siinä oli se juuri, mitä Herra sanoi, opettakaa heille minun sanani Raamattua, niin minä heidät pelastan. Pyhä Henki tarttuu Jumalan sanaan ja kirkastaa sen kuulijalle ja ihmiselle. Ja ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Se on hirmu helppo asia. Siis ymmärrättekö, tämä on Jumalan työ. Me teemme vaan sen evankelistan osuuden, sen julistajan osuuden. Meidän ei tarvitse niin kuin hikoilla tämän asian kanssa. Pelastuuko ihminen vai ei? Jos me rehellisesti ja halukkaasti halutaan, että ihmiset pelastuu, niin ne pelastuu. Mutta jokaisella on oma tie. Ei voi kaikki kulkea sitä samaa tietä. Kyselkää niitä mahdollisuuksia, mitä teillä on henkilökohtaisesti. Meillä on aina siis mahdollisuus todistaa, jos joku kysyy. Me voimme esirukoilla ihmisten puolesta, perheittemme ja sukulaistemme puolesta. Se on meillä aina mahdollista ystävien, työtovereiden. Ja sitten kyllä me voimme rukoilla heidän puolestaan ihan, jos he antavat luvan. Ja me voimme myös sairaiden puolesta rukoilla. Ja sitten on tärkeää, sen minäkin olen tullut tässä niin kuin huomaamaan, että Jumala on rakkaudellinen laupea, niin kuin perusajatukselta ja hengeltään. Mutta sitten toisaalta, kun me lähdemme Jumalaa seuraamaan, niin sitten meidän täytyy olla hänelle kuuliaisia. Se mä oon tullut niin kuin huomaamaan, että me emme voi, niin kuin, me emme ole niin kuin sen jälkeen niin kuin itsemme omat, vaan me olemme Jeesuksen orjia. Positiivisessa mielessä tietysti. Siis mä en halua nyt osoittaa teille, että Jumala pakottaisi meitä johonkin, vaan hän haluaa, että me seurasimme häntä ja tekisimme, mitä hän tahtoo. Mä kerron teille vain esimerkin, ymmärrämme paremmin, mitä tässä tarkoitetaan. Noin 10 vuotta sitten Suomessa oli käymässä arabipastori. Tämä arabipastori tuli Pohjois-Galileasta, pienestä kaupungista. Hän oli siellä arabiseurakunnan pastorina. Sitten yhtenä päivänä hän sai sydänkohtauksen. Hän kertoi siis tätä Suomen kiertueella, että hän oli muutama vuotta aikaisemmin saanut sydänkohtauksen. Hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan ja leikkauspöydällä hän kuoli. Hänen sydämensä pysähtyi leikkauspöydällä ja silmänräpäyksessä hän meni Jumalan tykö. Jumala otti tämän arabipastorin tekojen kirjan ja sanoi, että luepas siitä. Ja tämä mies alkoi sitten selata tätä tekojen kirjaa ja hän tunnisti sieltä itsensä. Ja ihan niitä tapahtumia, mitä oli tapahtunut hänen elämässä ja seurakunnassa ja hengellisessä työssä. Ja sitten alkoi tulla yhä enemmän blankkosivuja. Sivuja, joissa ei ole mitään tekstiä. Hän ihmetteli, että mitäs nämä sivut oikein on. Ja sitten Jumala sanoi, että muistatko, kun sinä aloitit tämän seurakuntatyön pastorina, niin minä sanoin sinulle, evankelioi nämä ihmiset niin, että he tulevat uskoon ja rukoile heidän parantumisensa puolesta, että heidän sairautensa myös paranevat. Sinä olet kyllä julistanut evankeliumia, mutta sinä et ole rukoillut sairaiden puolesta. Ja niin tämä pastori muisti, että näin Jumala on hänelle aikanaan sanonut, että rukoilen myös sairaiden puolesta. Minä tahdon heidät parantaa. Ja pastori muisti, tai ymmärsi, että hän ei ole tehnyt tätä osuutta tässä työssä. Ja hän pyysi Jumalalta anteeksi. Hän haluaa palata takaisin maan päälle ja korjata virheensä. Ja niin Jumala sanoi, että mene. Ja niin sillä hetkellä, kun hän avasi silmänsä, niin lääkärit totesi, että sydän lähti käyntiin. Eli he olivat saaneet niin kuin elvytettyä tämän pastorin, mutta tosiasia me tiedämme, että Jumalahan sen käynnisti, sen sydämen taas. Ja sitten kun hän toipui sairaudesta, hän palasi takaisin seurakuntaan. Hän aloitti evankeliumijulistuksen ja kutsui ihmisiä eteen, että he paranisivat. Koko sillä Galilean alueella arabien keskuudessa syntyi suuri herätys. Satoja ihmisiä tuli uskoon ja satoja parani. Siitä, että hän oli kuulijainen sille tehtävälle, mitä Jumala oli antanut. Siis eihän meidän ole pakko seurata Jeesusta. Eihän meidän ole pakko tehdä mitään. Mutta toisaalta kyllä sitten palkkakin jää saamatta. Ei taivaassa ole meille mitään palkkaa, jos emme tehdä, mitä Herra sanoo. Palkka maksetaan sen mukaan, mitä me olemme Jeesuksen nimessä tehneet. Raamatussa muuallakin puhutaan siitä, että mitä se on, se mistä meille palkka maksetaan. Se maksetaan siis evankelioinnista, rukouksesta, se, että me annetaan lasillinen kylmää vettä jollekin ihmiselle Jeesuksen nimessä, tai me annamme kotimme, avaamme ihmisille, tai annamme ruokaa, vaatteita, rahaa köyhille. Kaikki tämä on sitä Jumalan palvelemista, mutta meidän tulee tehdä se Jeesuksen nimessä, hänen kunniaksi. Ei niin, että me saisimme siitä kiitoksen. Näin Jumala sen on kuitenkin suunnitellut. Ja palkka maksetaan vain siitä tehdystä työstä, mitä me täällä ajassa teemme, hänen kunniakseen. Sitten mä haluan sanoa semmoisen asian, joka on myös Raamatusta löydettävissä. Jumala ei maksa kaksinkertaista palkkaa. Miettii, oletteko koskaan ajatelleet? Jos ihminen on saanut palkan tässä ajassa, mä en puhu nyt siitä, mitä Raamattu puhuu, että työmies on palkkansa ansainnut, evankeliumin julistaja, kun saa palkkansa, pastori saa palkkansa tai joku. Siitä, että jos te olette keränneet itsellenne Jumalan nimissä rahaa ja omaisuutta, yli sen, mitä teille kuuluu, niin sitä ei makseta taivaassa. Se on maksettu tässä ajassa. Siitä ei tule siunausta. Jumala ei maksa kaksinkertaista palkkaa. Jos ihminen tekee hengellistä työtä rikastuakseen, siis tällainen niin kuin kohtuuttomasti, väärin perustein, Jumala ei maksa taivaassa siitä tehdystä työstä palkkaa. Tämäkin on hyvä huomata. Siksi Jeesus sanookin sitä, että älkää kootko aarteita maan päälle. Kootkaa vaan aarteet sinne taivaaseen. Hänhän sanoo roomalaisille sotilaillekin, että teille riittää teidän palkkanne. Älkää kerätkö enempää ihmisiltä rahaa kuin teidän palkkanne kuuluu. Sitten me tullaan siihen viimeiseen, eli siihen uuteen Jerusalemiin. Uusi Jerusalem on ihana paikka. Se on valtavan iso kaupunki. Se on kuution muotoinen. Kaikki sivut ovat saman mittaisia, noin 2400 kilometriä sivu. Korkeus, syvyys ja leveys. Ja se tulee uuden maan päälle, ei siis tämän vanhan maapallon päälle. Sen jälkeen, kun viimeinen tämä oikeudenkäynti, tuomio on suoritettu, Jumala hävittää tämän vanhan maapallon. Vaikka tämä on kaunis pallo, kun me katsomme sitä avaruudesta, tämmöinen sininen ja valkoinen ja kimalteleva pallo, ihan erilainen kuin muut planeetat tuolla maailman avaruudessa, niin silti Jumala hävittää tämän ja tekee kokonaan uutta. Voi olla, Jumalahan ei perustele tekoja, jos olet huomannut Raamatussa. Hän ei kerro syytä, miksi hän hävittää tämän vanhan pallon, mutta tulee mieleen se, että täällä vanhan pallon päällä on tehty niin paljon syntiä. Tämä on kuitenkin niin kuin saastunut siitä ihmisen pahuudesta. Että on parempi hävittää tämä vanha kaunis maapallo kokonaan pois. Hän hävittää sen tulella niin, että kuumuudet alkuaineista niin kuin palaavat, kaikki häviää palaa. Sen sijaan hän tekee kokonaan uuden maan, uudet taivaat ja siihen uuden maan päälle laskeutuu uusi Jerusalem. Ja se on se meidän päämäärämme. Se on se paikka, jossa ei ole enää syntiä. Se on iankaikkinen ja siellä on kaikki ihanaa ja uutta. Raamattu ei puhu siitä, että onko se vaan joku tukikohta, josta me voidaan lähteä muualle avaruuteen, mutta joka tapauksessa niin se on tämmöinen ihana paikka. Ja luetaan siitä pieni pätkä täältä Johanneksen ilmestyskirjasta luvusta 21. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä ja hän on asuva heidän keskellänsä ja ovat hänen kansansa. Ja Jumala on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä ja minä on oleva hänen Jumalansa ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huurintekijän ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valhettelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, tämä on toinen kuolema. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta. Ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kautta niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä ja niihin oli kirjoitettu nimiä. Ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia, pohjoissa 3 porttia, etelässä 3 porttia, lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Sitten tässä puhutaan edelleen tästä asiasta. Mutta tässä tulee niin kuin huomaa, että tämä Israel on hirveän rakas Jumalalle. Se näkyy siis vielä siellä uudessa Jerusalemissa. Tietysti kaupungin nimikin on Uusi Jerusalem, mutta se näkyy siinä kaupungin muureissakin. Siis se on rakennettu apostolien varaan se kaupunki. Ne muurit on siellä, ne perustukset on siis rakennettu Uuden testamentin Jeesuksen opetuslapsen 12 apostolin varaan, heidän opetuksensa ja kaiken tämän varaan. Ja samoin sitten ne portit oli se vanhan liiton 12 sukukunnan varassa, siis juutalaisten varassa. Siis edelleen, siis kyllä Jumalalla on tämmöinen pitkä jatkuva suunnitelma Israelin kansalle ja juutalaisille. Kun hän Abrahamin valitsi ja siitä lähtien tämmöinen juutalainen suku, Israelin suku on tänne maailmaan tullut, niin se vaikutus näkyy ihan loppuun asti. Että kun joskus kuulee vaan puhuttamaan, että se Israelin vaikutus on loppunut, nyt eletään vain uuden liiton aikaa, Jumalalla ei ole enää mitään omaa kansaa, eikä Israelin maakaan enää edusta Jumalan Israelia, vaan se on ihan maallinen valtio, niin nehän ei pidä paikkaansa. Tämä Israelin asema on Jumalan silmissä loppuun asti. Sitten täällä puhutaan 22. luvussa lisää, että siellä on, hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimista. Ja keskellä sen katua ja virran molemmin puolella oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva ja Jumala ja karitsan valtaistunnon siellä oleva hänen palvelijansa palvelevat häntä. Eli voitte sitten lisää lukea Raamatusta, mitä siellä uudessa Jerusalemissa on. Sieltä puuttuu hyvän ja pahan tiedon puu. Se on hyvä huomata. Ei ole enää kiusausta. Jumala ei aseta meille enää kiusausta tehdä vääriä valintoja. Mutta siellä on elämän puu, joka muistuttaa siitä, että se taivas on ikuinen. Ja monta kertaa tietysti, kun me mietimme, että miten me jaksamme olla ikuisesti taivaassa, niin huomatkaa, kun sieltä puuttuu aika. Siis taivaassa todennäköisesti ei ole aikaa. Nyt meillä on kello, ja meidän täytyy mennä koko ajan tämän kellon mukaan. Me olemme aina myöhässä, pitäisi olla taas jo seuraavassa paikassa ja seuraavassa paikassa. Mutta kun taivaassa ei ole kelloa eikä aikaa, meillä ei ole kiirettä mihinkään. Meillä on aikaa kaikkeen. Ja meillä ei ole mitään ahdistusta, mikä meitä ahdistaisi siellä. Se, mikä mulle jäi päällimmäiseksi paratiisissa käynnistä, oli juuri se, että minun menneisyyteni on pyyhitty pois. Siis kaikki synnit, ahdistukset, huonot muistot, kärsimykset, mitä lie ihmisen elämässä on, oli pyyhitty pois. Se ei painanut millään tavalla, sieltä ei tule mitään muistoja, jotka kiusaisi. Sitten se nykyhetki, kun olin siellä paratiisissa, niin se oli valtavan ihana. Siis saattoi nauttia siitä äärettömän kauniista tilasta, missä mä olin, siis ne vuoret ja laaksot ja kaikki ne linnut ja kasvit. Siis semmoinen kiireetön, ihana olotila, kun ei mikään painanut. Ei selkää kolottanut, kun ei ole ruumistakaan, mutta ei ollut mitään muutakaan, siis tämmöistä hengellistä ahdistusta tai henkistä ahdistusta. Täydellinen lepo. Ja sitten se vielä, että tulevaisuus oli yhtä ihana. Siis tiesi, ettei tule mitään ahdistusta tulevaisuudessakaan. Mikään ei paina siellä paratiisissa, niin kuin ei Uudessa Jerusalemissakaan. Ei ole siis mitään, mikä kiusaisi, mikä haittaisi elämää. Eli siis todella ihana olotila. Ja mä en yhtään ihmettele, kun Paavali sanoi oman kokemuksensa jälkeen, että hän haluaisi kuolla pois. Hän haluaisi mieluummin mennä sinne paratiisiin, olla siellä Jumalan tykönä kuin täällä maan päällä. Mutta evankeliumin tähden, niin Paavali sanoi, että minä valitsen mieluummin olla maan päällä. Vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten tulla sinne taivaaseen, paratiisiin. Ihan sama kokemus oli minullakin, että minä olisin halunnut sen jälkeen kuolla. 2 viikkoa meni niin, että minä olen halunnut elää ollenkaan tätä elämää. Tämä ei enää vastaa sitä, mitä siellä on. Täällä ei ole mitään, mikä olisi niin kuin sen arvoista. Tämä sama kokemus on kaikille, jotka ovat päässeet käymään paratiisissa. Mutta kun me ajattelemme siis uutta Jerusalemia, se täytyy olla vielä ihanampi. Siis se on aivan täydellinen. Ja siksi meidän kannattaa tulevina ahdistuksen päivinä, kun Raamattuhan lupaa meille vain entistä enemmän ahdistusta lopun aikana, aina vaan syvenevää ahdistusta. Niin me kestämme, kun me tiedämme, mihin me ollaan matkalla. Ja vaikka millä hetkellä tahansa me lähdemme tästä, jos me olemme Jeesuksessa, me pääsemme kotiin. Siis vaihtoehtona kuolema ei ole mikään huono asia uskova. Se on paras mahdollinen. Ihmiselle, joka ei ole tunne Jeesusta, niin se on kauhea paikka. Siksi meillä on tässä tehtävää, tässä seurakunnassa ja jokaisella meissä, meillä on tehtävä viedä evankeliumi mahdollisimman monelle. Ja pyytää Jumalalta niitä tapoja, millä me voisimme olla mukana viemässä evankeliumia, että mahdollisimman moni kuulisi tämän sanan. Aamen. Ja nyt rukoillaan vielä tässä lopuksi. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen tänne maan päälle. Niin, että hän meni ristille ja kantoi kaikki meidän syntimme ja sairautemme siellä ristin puulla. Niin, että me hänen verihaavoissaan me saamme täydellisen pelastuksen ja täydellisen parantumisen. Kiitos Jeesus, että tämä mahdollisuus on annettu kaikille maailman ihmisille. Herra, me pyydämme, että sinä käytät meitä sinun valtakuntasi työssä, evankeliumin levittämistyössä tavalla tai toisella, että mekin olisimme keräämässä itse kukin niitä aarteita, mitä sinä haluat sinne taivaan kotiin. Ja sinä voisit maksaa meille itse kullekin palkan sitten lopussa viimeisellä tuomiolla. Kiitos Herra, että tämä kaikki on todellisuutta. Kiitos, että sinun raamattusi on totta kannesta kanteen. Ja kaikki, mitä on tapahtunut, raamatussa on kirjoitettu, niin on tapahtunut. Ja kaikki, mitä sinne on kirjoitettu tulevaisuudesta, tulee myös tapahtumaan. Kiitos Herra, että me saamme kulkea sinun palvelijannesi, sinun askelissasi. Ja kiitos Herra, että sä oot luvannut pitää meistä huolta jokaisena elämän päivänä. Aamen.